Det er grått og trist og kjedelig.
Det er jo tidlig på morgenen, klokka 9.
Ja.
Og du sier, åh, for en dag.
Ja, jeg sier det, fordi nå det så grått og trist, nå har jeg vært her dagvis. Og det samme gjør hver eneste dag. Men det ikke det som er...
Er du værsjuk?
Nei, jeg sier jeg ikke værsjuk. Det ikke det som påvirker stemningen her i dag.
Men du ærlig nå?
Jeg så glad for å våkne.
I det hele tatt?
Ja.
Nei.
Jo, det en befrielse å våkne og stå opp og kunne se ut på det drita dårlige været. Fordi jeg har blitt hjemsøkt av så mange altså, forvirrende drømmer. Nei, ikke mareritt, men det
Åh, jeg har hatt mye drømmer i natt.
Ja, og jeg vet ikke hvorfor. Men det var kanskje fordi jeg tok en liten calvados. Eller en sånn eplesprit, helt på tampen. For jeg hadde rigget meg til å sitte ute på balkongen og ta en liten kubansk sigar og en calvados.
Ja.
Men akkurat når jeg hadde fått ut putene
fått opp dampen.
Og dampen, så begynte det å regne. Det regnet hele natt.
Forfullt,
det regner nå.
For fullt av ulykke.
Og jeg har et hode som altså så... Det nesten... Det fylt opp av demoner.
Det trangt inni der.
Ja, det altså... Jeg klarer ikke å beskrive hva som skjer.
Hva har du drømt det?
Nei, jeg går jo rundt i Paris da, og sliter. Jeg går i Paris og leter etter folk.
Gjør du?
Ja, og nei, det forferdelig. Jeg klarer ikke å beskrive det i detalj, men jeg har hatt den der drømmen så mange ganger.
Men, ja. og det vil, altså det løser seg ikke før du våkner, eller da, det løser seg aldri?
Nei, det sitter i hodet mitt nå også, men jeg så glad for å våkne, for da kan jeg klare å sortere ut.
Men, hva det du, altså du går på let, du finner ikke gaten, sånt, men det spesielle personer du leter etter?
Nei, egentlig ikke.
Nei, bare noen også?
Ja, men alle mulige folk dukker opp.
Men ønsker til du å jobbe du... for noen, eller?
Nei, til og med du dukket opp.
Jeg er i Paris.
Ja, du var i Paris, og du leide en dame som gikk på krykker, og jeg tror hun var prostituert, men du leide henne over gata.
Hva det du sier på noe? Ja,
det er galskap.
Åja, hun var dårlig til beins, denne prostituerte.
Ja,
ja okay.
Jeg klarer ikke å beskrive den i detalj.
Men jeg irriterte deg da?
Nei, ikke det hele tatt. Jeg syntes det var en god ting, og det var da jeg rett og slett tenkte en gang til at...
Kanskje det var godt i han likevel?
Truls. Du er jo et godt menneske.
Ja. Hjertelig velkommen til Truls og Hellstrøm tar munnen full. Ny episode av podcast. Vi i Hardanger, for vi lager siste program av sesong 4 i Truls og Hellstrøm.
Ja,
det og her skal det handle om forekål og eplesider, og det en fantastisk plass å være.
Ja, det helt vidunderlig. Det drit av dårlig vær, men stedet flott, og eplene modne. Og jeg tror jeg aldri har drukket så mye eplesmost noen gang. Jeg drikker 8 liter eplemost hver dag.
Ja, og jeg har jo lært, jeg tror jeg visste det, men jeg har lært at most... Er alkoholfritt. Espesider er det tilsatt alkohol. Ja, det her visste du.
Ja. Sider, eplesider er fermentert eplemost.
Ja, jeg trodde jo kanskje eplesider også kunne være alkoholfritt, men nei.
Nei. Eplemost er eplemost. Det er null alkohol.
Ja. Men vi har jo fått smake på veldig fine eplesider, og så synes jeg også det var veldig artig å smake på en dessert. Eplesider.
Ja. Issider.
Issider. Spennende. Og så er det jo faktisk... Du har ikke dårlig samvittighet for å drukke så mye eplemost og eplesider her.
Nei, eplemost, nei, det jo ikke noe alkohol. Jeg har ikke dårlig samvittighet i det hele tatt for jeg drikker.
Nei, det jo så dårlig eplår, vet du, så de har så lite.
Åja, sånn ja. Ja, ok. Da, med det i tankene så det kanskje litt mye
konsum. Kanskje du har gjort en god prosent av omsetningen i år her.
Allerede.
Ja, har det vært noen høydepunkter da, den siste uka, Eivind?
Høydepunkter? Nei, det jo eplemost da.
Åja.
Jeg møtte han som lager det, som heter Olav Bleie.
Ja,
og vi møtte en annen jo... som heter Joar Aga. Og begge to jo unge sprekefolk som har masse energi, og som har blitt tent på å produsere verdens beste eplesider.
Ja, og det gjør de jo også. Fantastisk eplesider.
Akkurat.
Anbefales. Bare å søke på de navnene. Og så må jeg bare si at akkurat, jeg synes det var litt artig med når vi skulle møte han Olav Bleie, Det var jo veldig fristende å bare si et eller annet med navnet hans. Men jeg tenkte, nå skal jeg la være.
Ja, du kjørte opp Bleieveien.
Kjørte Bleieveien, ja.
Ola Bleie, og så tenkte du egentlig, hva skal jeg finne på å si artige ting?
Ja, men jeg pønsket ikke mye på det, men så tenkte jeg, kan man si det? Blir han fornærmet I det hele tatt? Men her var jo verdens kuleste fyr, som bare kunne fortelle det at det var ikke en vits om Bleie han ikke hadde hørt.
Nei.
Så hvis han skulle... Så hvis jeg hadde en som jeg, han ikke hadde hørt, så var jeg hjertelig velkommen til å ta den.
Ja.
Men det skjer ikke sånn.
Nei, du kom ikke på noe.
Jeg lot være.
Men han forklarte jo navnet, eller årsaken til navnet, eller grunnen til navnet.
Ja, umulig å ta igjen.
Ja, det fossen, som var altså, hvit som en blei. Jeg klarer ikke. Nei. Jeg skal ikke prøve engang.
Nei, altså det var jo et eller annet...
Bleiefossen.
Ja, det var kanskje Bleiefossen, Bleifos, og så var det noen vikinger som sa Bleifatstotst, og så ble det Bleienst, og så ble det Bleie. Altså det, det gikk om, det var en lang historie.
Og så kom Bleiene.
Ja, Pampers og gjengen.
Ja, ja. De kom mye senere enn Bleiefossen.
Det tror jeg du har rett I.
Er vi på vikingnivå? Ja.
Noen gang hadde behov for Bleie. Synes det var en spesiell overgang
Nei,
Vet du hva, egentlig så ser jeg den latten der gjør at jeg faktisk begynner å lure Hva? Trenger du det imellom? Du flirte så rart så lenge at jeg tenker, var det noe I det der?
Nei, men altså, jeg regner med at jeg kanskje når jeg var 1, 2 og 3 år gammel hadde behov for bleie
Og det her tør du å innrømme
Ja.
Ja, selvfølgelig, det gjorde vi jo alle
Ja
Men I senere tid?
Etter 3-årsalderen Vet, hvor lenge går man med bleie? Jeg vet ikke.
Nei, altså, det vet ikke jeg heller. Kanskje det 3-årsalderen. Men fordi... har du trengt den I senere tid?
Nei,
altså,
jeg husker ingenting fra barndom.
Når du
bygget
17?
Jeg husker ingenting fra barndommen, bare for å la meg snakke ferdig.
Ja.
Det eneste jeg kom på nå I forhold til barndom og Eivind Hellstrøm, det var at vi var sammen med Jenny Skavlan, og vi spilte inn, og hun var programleder for Masterchef, den første som gikk. Og da var det Jan Vardøen og Tom Victor Gaustad og myself som var hoveddommerne da.
Ja.
Og så når kameraet var slått av, så begynte vi å prate om litt forskjellig, om Tom Victor og Jan Vardøen. Og så sier hun på et eller annet tidspunkt, det bare kom sånn spontant fra Jenny, at ja, jeg kan forestille meg Tom Victor som barn og Jan Vardøen, men jeg kan ikke forestille meg Eivind Hellstrøm som barn.
Har du hørt?
Ja. Og da tenkte jeg...
Ble du fornærmet, eller?
Nei, jeg vet ikke hva jeg ble. Og så jeg tenker at, jo, så tenker jeg meg om, jo, jeg har jo vært barn jeg også, sier jeg når jeg rekker opp hånda. Men jeg husker ikke så veldig mye fra barndommen, bortsett fra at det var en gyllen tid.
Ja, men er det nesten så du ikke husker, klarer å forestille deg selv hvordan det var som barn?
Jeg har ingen dårlige minner, for å si det sånn. Jeg har bare gode minner, vokste opp I en iskremfabrikk.
Falt I iskremgryta hver dag, du?
Ja, vi var I iskremmen hver dag.
Ja.
Og vi fikk servert nylaget iskrem rett ut av maskinen, ja. Nede I kjelleren, for dette var en liten håndverksbedrift.
Men Eivind Hellstrøm blir 6 år, inne på skolen, 6-7 år.
Ja.
Likte skole?
Nei.
Nei.
Ikke det helt tatt. Da jeg likte iskremfabrikken, det var en drøm.
Hva kallte det?
Ja, iskremfabrikken. Det var ikke noen fabrikk, egentlig. Det
var bare
iskremfabrikken. Det klokka 9 om morgenen.
Ja,
hele natten har vært fylt av demoner. Demonisk Paris. Og nå skal jeg prøve å si iskremfabrikken, og det har jeg ikke noe problem med. Jeg har til og med laget en bok om iskremfabrikken.
Ja.
Så fikk jeg sagt det.
Men fag på skolen, noe du var glad I, noe du var bedre I, noe du... Hva?
Tysk. Men jeg valgte fransk til slutt.
Har du hørt? Du var god I tysk, men du valgte fransk.
Nei, jeg var god I regning.
Du var god I regning, ja.
Ja. Det var den jeg heter regning, ikke sant? Hoderegning og... Hoderegning.
Sett deg en enda av den.
Hoderegningen?
Ja.
Jeg god på hoderegning.
16+7.
16+7. Den ikke så god, da.
Nei, ok.
16+7? Nei, 16×7.
16+7.
16+7?
Ja.
Herregud, det alt for lett. Jeg trodde det var ganger. 16+7, 23.
Ja, det var litt artig, for det var så enkelt at du ble satt ut.
Ja, 16×7, tenkte jeg meg igjen.
21-9.
Det ikke noe som heter det. 3-9, det 0,6.
21-9,
sier jeg. Ja, 21.
3-9. Ingenting
sier det. Da spør jeg meg heller om tysk. Nei, jeg kan ikke noe tysk lenger.
Okay, jeg men,
jo, du kan si tysk fordi vi hadde en veldig god tysklærer.
Oh, ja.
Og alt står og faller med lærerkraften.
Ja, ja. Det har jo, det hadde veldig mye å si.
Ja, absolutt alt. Og når vi skiftet lærer så ble det ikke så spennende lenger.
Nei, men I dag så det jo fransk du kan. Men det vel kanskje mer på bakgrunn av å ha gått I Paris.
Ja, selvfølgelig. Jeg lærte meg fransk I Frankrike.
Ja, rett og slett.
Helt klart. Når jeg kom dit første gang og begynte å jobbe, så var det bare meg da. Jeg begynte I noe som heter Norske klubben.
Ja.
Som var en klubb for norske kolonien. Mm-hmm. Folk som jobbet I Paris. Gamle norske store firmaer, Borregaard og hva de heter for noe.
Ja.
Og det kom noen innom til lunsj, og det var jeg veldig glad for at det ikke kom så veldig mange, for da hadde jeg ikke så mye jobb. Og så hadde vi en torsdagskveld, som var en ungdomskveld, og da kom det flere og flere, fordi jeg laget bra mat.
Og det var utrolig, det kult!
Og det var utrolig billig.
Det økte.
Økte på.
Ja, og det gikk rykter om en norsk kopp som kunne...
Som kunne gastronomi.
Ja.
Og så var det utrolig billig. Og så kom det flere og flere, og plutselig så var det 150-200 gjester hver torsdag kveld.
Ja, stod du alene, eller hadde du hjelp?
Stort sett alene.
Oi!
Og det var mye. Vi hadde en dame som hjalp til, både I vasking og alt. Men det som var greia, min ambisjon med Paris var å lære om Frankrike, lære fransk kjøkken, lære språket, ikke minst.
Ja.
Og så ble jeg stående... støkt hver torsdag kveld. Og det var altså så meningsløst. Fordi det var ikke det som var min ambisjon.
Jeg skulle... Nei, på denne norske klubben så ble du...
Ja, men...
Er det sånn du ser det at du ble stående støkk? Var ikke det veldig fin læring I det?
Det var jo fantastisk, og du kom, møtte jo utrolig mye hyggelige folk. Ja. Og fikk jo et perspektiv på livet som var mye større enn det som jeg hadde fra å komme fra Lambertseter.
Ja.
Men Paris var fantastisk, men det ble først og fremst fantastisk etter hvert som jeg lærte meg fransk.
Ja.
Og det gjorde jeg gjennom å gå på skole. Jeg gikk på, altså fire ganger I uka gikk jeg og lærte. Og det kunne jeg fordi jeg bodde I den norske klubben. Jeg hadde en fantastisk leilighet på 400 kvadratmeter,
oh, ja.
Som var klubben da. Det var wow. Bare meg da, jeg gjorde alt. Jeg gjorde alt, jeg gjorde maten, servering, oppvask. Billiard, nei, billiard var det ikke. Jo, det var billiard. Billiardbord, barkeeper, alt, jeg gjorde alt.
Åja, var du keeper også?
Bar, barmann.
Ja.
Barkeeper, har du hørt den der?
Ja.
Barkeper. Svenskene kaller det for barkeper.
Ok.
Nei, det bare tull. Strykt det.
Bare tull.
Barkeper.
Jeg synes at du fikk fint driv her.
Ja. Paris var fantastisk, og jeg lærte meg fransk, og jeg kom inn på de fantastiske franske restaurantene, og det var først da det ble gøy.
Men du gikk og banket på døra, du?
Ja.
Og så...
Kjøkkendører.
Kjøkkendører, og stort sett var det vanskelig å få. Hvor mange dører banket du før du fikk?
Utallig, altså
men,
utrolig.
Men sikta du på spesielle restauranter som du hadde hørt var veldig bra? Var du på kjente navn, kjente kokka?
Ja, kjente, men jeg leste dem opp. Fordi når jeg plutselig klarte å lese fransk, så leste jeg meg opp på alt mulig, og visste hvor jeg skulle gå. Jeg visste akkurat de stedene jeg skulle inn på.
Men var du for eksempel hos Mr. Bocuse, men han var kanskje I Lyon?
Han var I Lyon.
Ja.
Bocuse var I Lyon, men I Paris så var det, altså det var så mange fantastiske steder.
Guy Savoy,
ja. Guy Savoy.
Ja.
På I Harlange så kaller man ham for Gay Savoy. Guy Savoy ble senest for to dager siden ble han kåret nok en gang til verdens ledende restaurant.
Nei.
Og den gang, når jeg møtte han første gang, så var han bare noen og 25 år, og drev en lite sted. Og så han har jo gått graden av nå.
Tenk at jeg har spist der to ganger.
Ja,
men den ene gangen så spiste jeg med deg der, og jeg slapp på meg jakken. Den andre gangen så kom jeg alene, eller kom la mor Charlotte da. Og da fikk jeg ikke lov å komme inn, for jeg hadde ikke jakken.
Så det fordelen med å spise med meg, da.
Ja.
Du trenger ikke pynte deg.
Jeg fikk låne en trang jakke. Det var litt varmt.
Jeg vet.
Varm lunsj, men det var fint.
Ja. Men fordelen at du slipper å skifte, og så får du alltid litt ekstra service.
Ja, det var veldig fint. Det jeg også gjorde, faktisk, det var at jeg trodde jo... Det var sånn her liten sånn smaksgreie først.
Amuse-bouche.
Ja, det kalles.
Ja, sånn...
Ganefryder.
Ganefryder, ja. Appetittvekker.
Ja, og det jeg gjorde var jo at de så så deilig ut I store sorte olivene, men det var jo stein.
Ja. Oh, ja.
Så jeg puttet jo det I kjeften og holdt på å ødelegge tennene mine. Men jeg ikke vant med så fine restauranter, vet du.
Nei, men jeg kan si at alt har en start, og Gisaboa den gang, han hadde ikke noen fine restaurant. Han har jo bygget seg opp og gått, det et liv.
Men han hadde ikke så fin restaurant, men han hadde et navn allerede da, eller?
Ja, absolutt.
Ja, wow, det jo ganske kult da.
Ja, ja. Men som jeg sier, jeg leste meg opp alt mulig, og så gikk jeg på besøk, og så spurte jeg om jeg kunne komme inn. Og noen slapp meg inn, og noen slapp meg ikke inn. Og mange slapp meg ikke inn, fordi de syntes at jeg var for svær, altså for stor, for høy.
Ja.
Fordi når jeg så inn på forskjellige franske kjøkken, så var det bare japanere der, og de var ganske små. Så var plass til 20. 20 japanere på en europeer. Det sant. Så jeg kom ikke inn. Men jeg kom inn på utrolig mange andre steder. Og jeg må si at akkurat den lærdommen der, den sitter I meg så sterkt. Og jeg så glad for at jeg gjorde det valget jeg gjorde. Ja. Fordi jeg kom ut av den der kjøttkakeatmosfæren på norske klubben. Og det var ikke det jeg skulle. Hadde jeg kommet hjem igjen, Og ikke fått med meg noen ting, ikke lært fransk, ikke fått med meg den der...
Det hadde vært pinlig.
Franske matkulturen og vinkulturen og alt der, da hadde ikke blitt noe gøy.
Nei.
Men nå ble det gøy fordi jeg klarte å oppdage et annet land.
Hvor lenge var du der?
Ja, vi var I en periode på 6-7 år.
Ja.
Og så startet jeg Bagatell senere, men da hadde jeg vært innom mange steder I Danmark, Sverige og overalt.
Å ja.
82 startet vi Bagatell.
Og ja, så på 70-tallet, da du og farter ut I Skandinavia.
Hele 70-tallet I Frankrike, I Schweiz også, Sverige og Danmark.
Ja, hvilke plasser I Sverige og Danmark?
Malmö, København var det Søllerøy Kro, Søllerøy. Og han gale Søren Gericke som drev noe som heter The Plaza, inne I Plaza Hotel.
Men du plukket opp ting der også?
Hva?
Du lærte å plukke opp ting der også?
Ja. Ja, for det var en helt ny giv I nordisk kjøkken.
Ja.
Det var helt, men det var jo pionervirksomhet for de fleste.
Og så klinker du til og lagde Bagatell?
Ja, det vil si det kom opp en mulighet. Bagatell hadde jo ligget til sin 30-tallet. Og det var en restaurant som ble solgt til en fransk familie som hadde I to generasjoner. Og så sier Georges Jacquet, som da var slutten av, han var kanskje 68 år gammel. Jeg beklager at jeg surrer litt på alderen der, men han var sliten.
Ja.
Han kom hver dag på jobb og så inn I restauranten, og så ser han de der slitne kellnerne, og så ser han de slitne kokkene, og så ser han hun som skal liksom være daglig leder og styre, som hverken hørte eller så. Og så sier han at nå jeg så lei av denne restauranten, fordi servitørene alkoholikere, og kokkene kleptomaner, de tar med seg indrefileten, og de stjerler, så jeg orker ikke mer, jeg får vondt I hjertet, så jeg skal selge.
Wow.
Og så I
kompanien... Altså det her, vi snakker en fransk mann som holder på I Oslo.
Jacques Bagatell heter
ja,
den gang.
Ja, akkurat.
Ja. Og dette altså 81, og så sier han jeg skal selge. Og så var det I kompaniskap med en venn av meg som heter Ole Petter Rostad. Og så sier han at, eller Ole Petter ringer til meg når jeg jobber I Danmark, så sier han at Bagatell til salgs. Vil du være med? Og så sier jeg ja, selvfølgelig vil jeg være med. Ja. Det ville jeg jo. Da hadde jeg hele meg selv og hele hodet fylt av den der iveren etter å vise.
Vise hva du hadde lært.
Ja,
ja.
Og begeistre folk.
Ja.
Og det var det vi satt I gang med. Det var hele dynamoen I det greiene. Ja. Det var ikke noe spørsmål om, nei, skal vi kjøre noen markedsundersøkelser, om det behov for en restaurant.
Dere hadde deres ideer.
Vi bare kjørte på.
Og dem kjørte dere, ja.
Aldri vært spørsmål I etterkant om, var dette smart å gjøre eller ikke? Og jeg gidder ikke spørre meg selv I dag, var det smart å gjøre? For det var en fantastisk tid. Det var jo nesten 30 år vi holdt på med dette. Og det var jo pionervirksomhet.
Fantastisk,
da. Ja, ja, så det...
Og så hvor lenge holdt du på med Bagatell?
Nei, nesten 30 år.
30 år, ja. Men på et tidspunkt her så kommer Christian Ringnes inn.
Nei, Christian Sveaas.
Christian Sveaas, unnskyld. Ja. Christian Sveaas.
Ja, vi trengte kapital, og han var en god gjest. Og så trenger vi å oppkapitalisere, som vi kaller det. Mm. Vi hadde en svær vindkjeller som kostet oss masse, og så Kristen Sveo, som var en god venn, og en god gjest. Eller han blir en god venn gjennom å være en god gjest.
Ja.
Og så sier han at Hellstrøm, du trenger bedre vinkart, og maten fantastisk, men du trenger litt her og litt der.
Ja.
Ja, jeg helt enig i det, sier jeg. Men vi har ikke noen penger. Så kom han inn.
Ja.
Og vi oppkapitaliserte, og det var fint det, i en men, periode.
Men det her en periode hvor du eier 100% eller 50%?
Nei, jeg hadde 50-50 med kompanier.
Ja, ja. Og så kom han inn, og hvilken andel tok han da?
Nei, han tok jo over hele greia.
Ja, ok. Var det ok?
Han vaska oss ut. Men gjorde han,
ja, over tid, ja.
Ja, nei, han gjorde det på, med et fult triks. Altså, oi! Ja, dårlig. Og da ble det dårlig stemning.
Ja. Men han gjorde ikke det med en gang?
Nei, han gjorde det etter 2-3 år.
Ja.
Men det var derfor det ble mye krangling i etterkant.
Ja.
Så, men jeg veldig glad for at det som skjedde, skjedde. Fordi hvis ikke så hadde jeg stått støkt i den restauranten enda.
Ja, så oppe i det kjipet så ble det en bra ting.
Ja, 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 herregud. Og jeg var jo så happy når jeg kom ut av det. Fordi da syntes jeg at jeg hadde gitt nok, liksom.
Ja.
Og ferdig.
Så begynte du å rydde opp
hjemme? Jeg begynte med TV.
Ja.
Men det var helt tilfeldig.
Ja.
Fordi TV var jo, begynte faktisk med TV rydder opp før jeg gikk ut av bagatellen.
Ja, det gjorde du, ja, nemlig. Ja,
jeg håper 2 år.
Men var du på noen tanker å starte en ny restaurant i en plass?
Nei, ikke da. Da var jeg ferdig. Ingen ambisjoner om ny restaurant. Men nå, derimot.
Nei, så lever du.
Nei, nei, nei.
Skal aldri drive restaurant igjen.
Aldri, aldri.
Nei. Men du,
okay.
Jeg spurte deg egentlig bare om høydepunktet, men det var da å äpplesider.
Ja, det var høydepunktet var egentlig å bli kvitt i de demonene i hodet som jeg hadde.
Ble du det nå?
Ja, nå er jeg ferdig.
Nydelig. Jeg skal bare fortelle helt kort om mitt høydepunkt denne uka.
Og du har hatt noen?
Ja.
Ja, for jeg har ikke hatt noen. Bortsett fra alle de tingene jeg har nevnt nå.
Du fortalte at det var stas å lage eplemost.
Ja, ja, det var stort. Få høre.
Nå vi ferdig med ditt.
Før om høydepunktet ditt.
Ja, det å møte din gode venn, Frode Aga.
Ah!
For en herlig fyr.
Ja, det en fyrverkeri.
Utrolig artig type. Ja.
Han har alltid noen crazy historier på
gang. Ja, og mye bevegelse.
Hele tiden. Han river ned alt mulig. Glass, kopper og kar. Han snur seg rundt og...
Ja.
Plutselig så det en lysekrone som blir satt ut av spill.
Ja.
Ja, det mye bevegelse.
Det helt rett. Det en utrolig artig type.
Ja, det fascinerende.
Ja, og han holder da til på, hva heter de restaurant?
Det jo den berømte Hallingstuen på Gjerlo.
Hallingstuen var den, ja.
Men han er jo her fra Hardanger. Han,
ja.
Han er jo en Aga-gutt.
Ja, vi har jo vært på Aga-tunet også en tur, ja. Så det veldig fint. Men nei, det var artig å møte han, og han inviterte meg på restauranten sin.
Ja,
så bra. Så da tenkte jeg skulle ta med familien og få en fin opplevelse der.
Ja, jeg kaller det for Norges beste veikro. Det litt mer enn det, da.
Ja, for det jo en restaurant, men den ligger ved veien, det du sier.
Den ligger ved sideveien.
Ja, ok. Ja.
Husker du noen av historiene han fortalte når du møtte han, eller?
Ja, han bare plutselig, det jeg synes var artigst, det var bare at, egentlig ikke selve historien i seg nei. Selv, men at vår
måten.
Produksjonsleder Kristine bare, hun hadde mat i munnen og var ikke forberedt.
Oh, ja.
Og det var så enkelt som vet, liksom, hva mindre enn musa til myggen?
Ja, 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 ja.
Det var dotten til knotten, sier han bare plutselig. Out of nowhere. Og det jo, ok, artig nok det, ja. Men hun knakk så at jeg knakk. Ja, ja. Så det var helt fantastisk å se. Nei, han har hele tiden en historie på lur. Ja. Så det er veldig fint.
Og det kommer overraskende inn i de rareste sammenhengene, men han kan fortelle de råeste, groveste.
Ja, mye groveste, ja.
Ja, ja.
Ja.
Men han kan gjemme seg bak dialekten. Han kan stå i en kirke han, og fortelle til biskopen de groveste historier.
Mm.
Og biskopen ler seg ihjel.
Ja, det en egen kunst å klare det. Jeg prøvde meg jo på et par groveste til han, men han hadde hørt begge.
Ja, og han holdt på å lese. Og det jo det artigste av alt, at når han forteller en historie, så han som ler mest.
Nei, men det var artig å møte han. Du har jo pratet litt om han i denne podcasten, så det var artig å endelig treffe han.
Mm.
Vi tenkte det at vi kunne ta litt spørsmål fra alle lytterne, for vi har jo fått inn en del nå gjennom å levert noen episoder.
Ja, det har kommet inn ganske mange, har det ikke?
Ja, det har det. Så da har jeg et her fra Charlotte.
Kjæresten din?
Nei, det ikke kjæresten min. Hun lurer på, blir Eivind noen gang lei av å lage mat?
Aldri. Jeg skal være litt mer utfyllende på det. Det hender at jeg tenker at nå, akkurat nå I kveld, så vet jeg ikke om jeg orker. Men så åpner jeg skapet, og så finner jeg løk, potet, en god ost, og så lager jeg en potetterte med løk og ost på toppen. Og det, jeg lider meg ikke gjennom det, fordi jeg må på en eller annen måte lage mat. Ja. For jeg gidder ikke ringe til en leverandør av pizza eller ferdigmat.
Aldri? Hvorfor ikke?
Nei, jeg gjør det aldri. Fordi jeg vet at jeg kan lage noe ut av ingenting.
Ja, men det skjønner jeg. Ok, men, det noen gang du står her. Å, herregud, nok
Nei.
En dag.
Nei, aldri.
Jo.
Nei, aldri.
Jo, så, du sa jo at du ble det, og så åpnet du kjøleskapet.
Jo, men jeg sier det ikke alltid jeg har sånn gigantisk motivasjon til å lage en fantastisk rett.
Nei.
Det, av og til så kan det være litt sånn ork I starten. Mm. Det samme som å komme seg ut av senga innimellom.
Mm.
Men jeg kommer meg ut, og så står jeg på beina, og så jeg I lysende form og humør. Kanskje litt overdrevet. Men... Jeg gjør...
Nei, men det ikke noe nederlag å bli litt lei nå.
Matmessig så står jeg I løpet uansett.
Du mener det?
Ja.
Jeg blir så lei noen ganger.
Vet du ja. Hva jeg gjør da? Ja, det vet jeg. Men det jo, du jo sofa-dyr. Du sofa-dyr. Du sett på Liverpool, så du
her. Nei. Jeg elsker å lage mat, faktisk.
Jeg vet.
Jeg elsker å stå hjemme på kjøkkenet.
Jeg vet.
Men jeg merker det hvis jeg jobber en hel dag, ja, og nå ikke. Henter barnehagen... Og for å prøve å underholde hun, Eva, så hun har fine timer etter barnehagen. Og så skal man stille seg da klokka 6:30 når hun har lekt og hadde gøy. Eller når hun har savnet meg, og stille seg og lage masse mat. Det synes jeg utfordrende.
Du skal ikke lage masse, bare lage enkle greier.
Potetterte.
For eksempel.
Løk, heisom.
Med litt kokt løk eller stekt løk på toppen.
Vi har fått inn et dilemma faktisk her. Og det synes jeg var litt spennende. Det til deg, Eivind.
Dilemma.
Sove sammen I dobbeltseng med Truls resten av livet, eller at Truls lager mat til deg hver dag? Den tøff.
Nei, den jo enkel.
Den enkel?
Ja. Nei, det jo du lager mat.
Nei, men tenk deg noe Hva? Om. Tenk deg noe om. Ja, altså, ja, nei, det greit nok. Altså, du kan ikke dele seng med meg.
Nei.
Det skjønner jeg. Men du, her går du altså med på at jeg skal lage mat til deg hver dag. Resten av livet.
Ja, fremfor å sove I en dobbelt seng.
Ok, den så soleklar.
Ja, klart det.
Ja, men du trenger jo ikke ligge I skjeg med meg.
Nei, gi meg heller den...
Vi kan jo telle om jeg setter opp en vegg.
Gi meg heller litt av kokekunsten din.
Ja, du mener det, altså. På ingen sjans. Tenk nei. Alt det gode du lager.
Ja. Nei, gi meg maten. Og la meg sove.
Der var du soleklar. Du gir opp hele ditt matkarriere.
Og la meg sove I fred.
Tenk alle de kveldene du har lagd deg god mat, og du og Anita, og så har dere litt ost og litt vin, og det kos.
Ja, men, jo, men da slipper vi å ligge sammen med deg.
Ja, for du tenker at jeg også der når dere
går deg. Ja. Du der hele tiden. Nei, du holder med maten, liksom.
Å, fint.
Nei, gi meg det privatlivet. Det utrolig viktig. Det det viktigste av alt.
Ja, men jeg kommer jo på besøk hver dag og lager mat, da.
Det greit. Ja. Du kan jo bare ta med deg en pizza fra vinneren.
Ja. Ja, men det bra. Ok, det var jo artig, da. Jo, det noen som sier at de har Eivind Hellstrøm-glass.
Ja.
Og de har knust et par, de trenger et par hvitvinsglass. Hvordan får tak I det?
Ja, det kan jeg svare veldig klart og tydelig på. Det samarbeidet som jeg hadde med Jernia, hvor de solgte Hellstrøm-glass, det opphørt.
Ja.
Ikke fordi jeg ville at det skulle opphøre, men det var Jernia som ville at det skulle opphøre.
Ja.
Fordi, du vet, Jernia jo eiet av milliardæren Stein Erik Hagen.
Ja, som også, der, den har jeg stort
også, hørt også, for. Og som også eier pizzafabrikken på, på Stranda.
Ja, Grandiosa.
Grandiosa-fabrikken. Ja. Og der var jeg en gang for å finne ut av hva
som er på pizzaen.
Hva som er på pizzaen. Der, på varedeklarasjonen så står det pizza Grandiosa, det er vetemel, bla bla bla, og så er det pizza kjøtt. Og jeg reiste opp til Stranda og gjorde et TV-program.
Ja. Du lurer på hva pizzakjøtt
er? Eneste spørsmål jeg hadde er, hva er pizzakjøtt? Hvilken muskel er det? Hvor kommer det fra? Er det lam, gris, hakkekjøtt? Er det storfe? Og så videre. Og det fikk jeg aldri svar på. Og så ble det masse diskusjon i media. Og så gikk det 2-3 måneder. Og så blir det masse krøll med Jernia-avtalen. Og det, nei, altså, det aldri vært uttalt offentlig.
Men nej, jeg skjønner, men du tror han ble fornærmet.
Erik Hagen ble dritsur fordi jeg kritiserte Grandiosaen. Ja. Og det ble et problem for ham. Og så opphørte det den avtalen med Jernia, hvor vi solgte glass, panner, fantastisk støpjern fra Frankrike. Altså bare kvalitet hele veien. Da.
Og, ja, og det, gikk det bra også?
Ja, det gikk så det suste.
Å, nei, mener du det?
Ja, ja, ja.
Da det Grandiosa-kommentaren din som var
veldig. Ja, ja, helt klart.
Har du funnet ut hva pizzakjøtt er nå da?
Nei, nei. Ingen som noensinne kommer til å fortelle hva det er for noe. Det spiller stor rolle for meg. Jeg driter jo det. Men tilbake til de glassene da. Så vil jeg si at vi elsker glass. Ja. Eller gode vinglass og drikkeglass. Mm. Mm. Og det eneste jeg klarer å komme på akkurat her og nå, det er å gjøre en deal med Salto. Mm. Eller Gabriel glass. Fordi det våre foretrukne glass, og de koster litt mer, men de fantastiske, og de knuser faktisk litt lettere enn alle andre glass, fordi de tynne, tynne som løv.
Men de nydelige å drikke av. Ja. Det nesten verdt det.
Det nesten verdt
det. Det verdt
det. Det har vært, vært penger.
Eivind Hellstrøms glass er ikke på markedet, men det kan hende hvis du skriver en melding til...
Du kan sende ut på...
Mr. Hagen, kanskje han har noe liggende.
Ja. Eller på Finn.
Kanskje på Finn, ja. Finn, ja. Det var ikke noe, Finn. Det var ikke dum i det. Her har vi et nytt spørsmål til deg. Det er fra Maria. Hun lurer på, har Eivind noe stort idol? Hvorfor ser du så på meg?
Nei, jeg har ikke idol. Ja. Ja, jeg kikket på deg med en gang. Jeg har ikke noen klare idol og mentorer, men jeg har jo gjennom tiden alltid sett opp til de store folka, som, altså fagmessig. Særlig fagmessig.
Ja.
Men også, hvis jeg skal trekke frem noe idol i mitt liv, så er det min onkel Arne i iskremfabrikken i Moss,
ja.
Som var både mentor, han var helten vår, han var den som fortalte de bra tingene, hvordan du skal ha et bra liv, og han hadde, ja. ikke noe sånn storartet liv selv, men han hadde en filosofi. Og så drev han den der iskremfabrikken på en iherdig måte.
Men kan jeg spørre deg om, var du, alt du hørte fra han og råd, var det hovedsakelig når du var barn? Eller fikk,
barn og ungdom.
Ja, ungdom også.
Ja.
Og voksen, han, eller gikk han bort ved tid?
Nei, han, vi var 3-4 år gamle når han ble borte.
Ja, men jeg skjønner, så du opplevde han også som 20-åring?
Ja, absolutt. Og ja. Han ble liksom på mange måter en rettesnor da, sånn i livet vårt. Sånn, når jeg sier vårt, så er det broren min Jan og meg selv. Og han var så mye smart da, og det er jo på mange måter, så han ble jo idol sånn sett. Men så har jeg hatt mange andre, altså den der franske perioden, hvor jeg møter folk som for meg blir en helt sånn ny verden da. Og det handler om stil, det handler om, hva kaller vi det, måten man gjør det på.
Ja.
Både som menneske og som
fagperson. Fagmann.
Mm. Fagmann. Men det handler om stilen, attituden, alt det der.
Har du noen navn?
Ja, jeg har de der to brødrene, Jean og Pierre Troagro. Og jeg har Paul Bocuse, jeg har mange andre, men særlig de fordi jeg var så heldig å møte dem tidlig i min periode i Frankrike. Ja. Og det artige nå, det er ikke noe artig, fordi Pierre Troagro, han døde i går.
Nei,
hva 92 år gammel.
Så spesielt.
Bocuse døde for 2 år siden, ja. Også 92 år gammel.
Ja.
Pierre døde i går, 92, faren til Michel som driver Frankrikes eller en av Frankrikes beste restauranter I dag. Michel Troagrå. Ja. Familien Troagrå. Fire generationer.
Det dine idol.
Ja, det fantastiske mennesker. Stedet deres verdt en reise I seg selv. Ja. Det noe jeg vil anbefale folk som har den interessen da, så det en gang I livet reist ut. Det ligger en time ut fra Lyon. Ja. Familien Troagrå. Fantastiske mennesker.
Oh, det høres fint ut.
Verdens beste sted. Maten.
Lyon, der skjer det egentlig ganske mye, for der har du jo hele Bocuse.
Ja, ja, Lyon, ja.
Alle hans plasser og hovedplassen. Og, ja, herregud. Ja.
Paris min by nummer en, og så tar jeg en avstikker til Lyon. Ja.
Men du, jeg må spørre deg om en ting, Eivind, og jeg vet du ikke liker temaet. Det å miste en stjerne.
ja.
Filmen Ratatouille,
ja.
Der dør jo han, restauranteren, som jeg føler, det vel basert på Bocuse,
ja,
ikke
det? Jo, det kan du godt si.
Kan virke sånn.
Ja,
ja. Men uansett,
historien, ja.
Ja, da mener jeg at jeg mister stjerner der, og så har jeg hørt at man mister automatiske stjerner hvis...
Når man dør.
Er det noe I det, eller tar jeg feil?
Nei, det både noe I det og ikke, men du kan si Bocuse da, for å ta det, som... Den som har hatt tre stjerner gjennom lengst tid I Frankrike,
ja.
I mer enn 55 år. Når han dør, så beholder han. Stjernen blir festende ved stedet
ja.
I ett år og I to år.
Ja.
Men så dør kona,
ja.
Som også var 92 år gammel.
Ja.
Og så kommer Michelin-inspektøren, og så tar de en stjerne
ja.
Fra tre til to.
Ja, men dem, var det ikke på bakgrunnen av kvaliteten som hadde sunket? Var det på grunn av at de begge var på gått bort?
Nei, det var på bakgrunnen av Michelins kjipe holdninger.
Ja, det her irriterer deg, det merker jeg.
Ja, det irriterer meg, fordi Michelin skal bare fremheve seg selv ja. Og lage verdens sensasjoner. Og så tar de den ene stjerna fra Bocuse. Og det klart at hele verdenspressen, altså den kulinariske, skriver om dette her. Og noen synes det katastrofe, noen mener at det på sin plass, og så videre. Mm. Men Michelin gjør det der kun for å få egen omtale.
Blest om seg selv.
Mm. Så det kjipe, da.
Ja.
Jeg har møtt 25 Michelin-inspektører hvert år, når de drev Bagatell. Hvert år så kommer de inn, kjipe folk, kan prate med dem I en time. De sier aldri noen ting, men det bare tomprat, og det kanskje litt brutal. Men Michelin for meg, etter at de tok den der stjerna fra Bocuse,
ja,
det ble
bare...
kjipe greier.
Ja.
Ja, det altså, det
men er det egentlig at det ble litt personlig for deg?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, så det egentlig ikke...
Jo, men Bocuse har aldri vært bedre enn de I dag.
Nei, ok. Så du...
Det helt sikkert.
For jeg ser, du vet ikke helt hvor du skal gjøre armene. Du blir sånn... Da lurer
jeg
på...
Ja. Nei, for meg det en personlig vendetta.
Ja.
Ja.
ok, vi har fått et dilemma til her.
Oi.
Aldri spise saus igjen, eller aldri drikke alkohol igjen.
Åh, det vanskelig. Saus?
Saus til maten.
Trenger ikke saus igjen.
Hva?
Trenger bare litt olivenolje.
Ja, men det jo sausen da.
Nei, det olivenolje.
Åja, så bare på litt olivenolje?
Ja, det holder det. Kjør en stekt fisk, fiskefilet, eller en hel stekt seifilet.
Ja, men skal du spise en god entrecote uten en god bernes?
Ja, ja. Ikke Nei. Noe problem. Ja, det gjør jeg ofte.
Mener du det? Kan ja. Du bare kutte sausen så lett, Eivind?
Null saus. Fantastiske grønnsaker. En liten potetkake. Et kjøttstykke.
Tørt.
Nei, det blir ikke tørt, fordi all juicen og all saften sitter I kjøttet, I grønnsakene, i potetene.
Vet du hva? Jeg var ganske sikker på at jeg skulle droppe, bli avholdsmann resten av livet mitt, bare for at jeg så glad I saus.
Ja.
Men jeg vet du hva, det nesten så jeg har lyst til å bli... Du klarer å overbevise meg her nå.
Ja, ja.
Mener du det, at det, hvis du lager maten riktig, så det liksom så saftig? Det så
sausen I hovedråvaren.
Wow. Der,
du steker kjøttet riktig. Sausen I kjøttet. Sausen I grønnsakene.
Ja.
Saus noe overdrevet. Altså, men vin...
Ok, vi dropper saus da.
Vi dropper saus. Vil aldri valgt bort vin.
Ok.
Var det noe mer?
Ja da. Dette bare et spørsmål. Det litt sånn, det ikke konkret. Men det en som skriver på Facebook. Tänker med skräck och gru på den stackars sykepleieren som ska servera Hellström middag på gamlehem. Om 20
år. Är det sykepleier som avsänder?
Det är inte gott att se.
Nej, det står inte något.
Nej. Vad tänker du själv om det?
Nej, jag tänker inte så väldigt mycket på det akkurat. Jag går inte runt och bekymrar mig över när den tid kommer, för jag tänker att eller med skräck och gru. Jag tänker skräck och gru,
ja.
För jag tänker att skräck och gru handlar om att jag vill sörja för att ha det så bra I livet och sunt att jag aldrig ender på sjukhem.
Ja.
Det är den stora kraften här.
Kan jag bara säga så att jag följer du ligger bättre än mig.
Spis den goda maten, drick den riktiga vinen och håll organismen i form.
Ja, och då släpper man där.
Ja, ikke nødvendigvis. Och
hvis du någon skulle hamna där, låt oss si att det av en eller annan
helt hypotetiskt
kan ju hända att plötsligt slutar virka I toppen.
Ja, för exempel.
Ja.
Ja, skräck och gru det också.
Ja, skräck
och gru det också. Smaken.
Det är obehagligt att samtala med det här.
Ja, det är inte bra.
Men tänker du det är synd på den... Nej, vet du vad? Hvis du mestrar I toppen så får det helt greit uansett vad du får servera ja. Också. Vilken ingrediens eller råvara klarar du dig inte utan? Eventuellt till Eivind topp tre ingredienser. Går det an å si?
Topp tre ingredienser?
Ja.
Ja, det vanskelig, men jeg kan svare på hvilke ting jeg ikke klarer meg uten, og det hvitløk og løk og olivenolje.
Mm.
Smør.
Det begynner å bli en ting, del ting.
Ja. Salt.
Smør, salt, olivenolje, løk og hvitløk. Er det stopp da?
Det de to.
Ja, det de to, ja. Ja, men jeg skjønner, salt. Jeg skjønner hva du mener.
Ja. Man må ha salt I maten, det rart med det.
Men også, smør og salt, det jo sånn juks, dere, kokka som dere driver med.
Nei, nei, nei. Smør? Salt? Du må jo ha salt I maten.
Ja, men sant, hvis du mislykkes litt med det, så må du ha litt ekstra salt på.
Men da blir det oversalt.
Ja, nei da.
Men jeg tenker på tilbake til det sykehjemmet.
Åja, du der enda, ja.
Ja, fordi jeg har bare snakket om meg selv og hvilke lidelser jeg kan bli utsatt for. Eller fordi du sier at hvis du tom I toppen, så blir du ikke utsatt for noen lidelser lenger. Men...
Ja, det blir man nok.
Men ja, ja.
Det ikke sikkert det jo, man merker at man får det mat.
Det tilbake til dæmonene som hjemsøker deg. Men ja. Jeg tenker at det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si at på den andre siden så har du sykepleierne som går der, med, og, som kalde deres I livet da. At de der, og de sørger for å pleie andre mennesker.
Ja, den fantastisk.
Ja. Ja, det det jeg ville legge til.
Ja.
Og den der respekten jeg har for å, når jeg kommer inn på sykehjem og møter pleierne, og oppleve den omsorgen,
ja.
Det fantastisk.
Ja, det helt enig. Mm. Ja. Det var egentlig litt fint at du tok opp, for det hørte med I den historien.
Ja, jeg tenker det. Og særlig nå med alt den der koronadritten som... Det ikke særlig nå heller, fordi det jo, folk jo på syke, og lider, og har det vanskelig, og slutten av livet der.
Oh.
Har du noen flere spørsmål?
Nei, så bare ut som du skulle dra et tungt sånn pust.
Men det nei, sist. Nei, jeg kastet meg over en sånn liten...
yoghurt til frokost.
Granola.
Siste spørsmål. Har du en hobby?
Egentlig ikke.
Jeg glad I Premier League. Jeg føler veldig mye med I Premier League. Det vil jeg si noe som det nærmeste som ligner en hobby. Men jeg vet som det en hobby.
Det ikke noe hobby. Jeg produserer noen kokebøker innimellom. Det en hobby for meg. Men det jo en del av jobben min.
Ja.
Jeg ikke noen typisk hobby, nei. Ikke se fotball. Ikke gå på ski.
Skal vi begynne å komme til meg og se på lørdagskampene?
Ja, det kunne vært en opplevelse. Ta frem chipsen og
dippen.
Halvliteren og dippen.
Gå inn på Facebook og følg oss på Truls og Hellström tar munn full. Gå inn på podcast der du henter din podcast og abonner på våres podcast. Det blir flere og flere lyttere.
Ja.
Det kjempeartig. Folk som hører på melder inn at de koser seg og da blir vi glad. Men det lov også å kritisere hvis du synes noe ræva. Så send inn meldinger til oss. Send inn bilder av det du lager hvis du blir inspirert. Det är många som spör om vi kan sortera alla uppskriften på Facebook i ett eller annat rum eller något sånt. Och det hörs ut som en god idé. Jag har bara inte funnit ut tekniskt ändå hur man gör det.
Det,
det ska jag fixa. Men, ska jag göra det etterhvert. Ett sista ord från dig, Eivind.
Ja, jag tänkte att idag så har vi egentligen inte snackat om någon ukesmeny.
Nej,
för det falt ut i allt den där äpplemost prata.
Ja, då kan men, du få lov att fortælle.
Nej, jag ska ta det, men vi tar det nästa gång.
Vad var det? Den är grej. Tack för det, Eivind. Ha det
tack,
bra.
Tack, tack.
Ska vi säga ha det.
Ja, nej, ha det riktigt gott. Ha en god vecka.